السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله ولا مضل له ومن يضلل ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يمالك كارمولسما هلاستامانيمل تاستيم يلستوسلكو يمالل مبلستمتدا palume abi ja andestust. Me otsime Jumalalt kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halvade tegude eest. Keda Jumal juhib, see ei saa iial eksida, ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivat Jumalust peale Jumala, ja ma tunnistan, et Muhammed, Jumal õnnistuse rahulgu temaga, on tema sulane ja sõnumitooja. Nii edasi. Järgmiseks tuleb siis suure number 106, Quraysh. Ehk siis Quraishi hõim, päris pisikene suure, 4 väikest ajat, aga taustalugu on jälle väga pikk. Nii, kõigepealt paljud õpetlased on öelnud, et see on pool teisest suurast, ehk pool Korani eelmisest suurast, number 105, Al-Fiil, elevant. Ja et siis suurat Quraysh ja suurat Al-Fiil on üks tervik. Ja siis edastatud on näiteks selline asi, et üks kord retsiteeris Omar, radiallahu anhu, Maghribi palve ajal esimeses rakas Watsin Wazaitun ja teises rakas kõigepealt siis Al-Fiil ja siis Quraysh, ja ta ei öelnud nende kahe suure vahele Bismillahirrahmanirrahim. Ehk siis ta kohtles neid nagu see läheks järjest niimoodi edasi, et olekski nagu üks tervik. Ja tõesti see teema iseenesest jätkub siin, nad mõlemad räägivad siis Jumala headest heategudest või Jumala õnnistustest sellele Quraishi hõimule ja Mekkale. Siiski enamik õpetlastest on seisukohal, et kuigi see teema jätkub, siis on tegemist eraldi suuradega ja nende vahele peaks siiski ütlema Bismillahirrahmanirrahim, kui me neid retsiteerime, selleks, et näidata, et nad on eraldi suurad. Ja profet Muhammedi kaaslased, kes neid üheks nagu kokku lugesid, nagu näiteks Omar, kes siin näites oli toodud, tegid seda vaid selleks, et rõhutada nende kahe suura omavahelist seost. Mitte, et nad oleks arvanud, et nad on üks suura, vaid sellepärast, et ta tahtsid rõhutada, et need on nagu omavahel väga tihedalt ühendatud, need kaks suurad. Sunni islamis on õpetlased üldiselt kahel seisukohal Korani suhtes, et kas Korani suurade järjekord, seda me oleme mitmeid ja mitmeid korda rääkinud, et Korani suurade nimed ei ole osa ilmutusest. Nad on lihtsalt pandud selle pärast, et oleks lihtsam ära tunda, millest juttu käib. Ja reegne nimi valitakse kas selle suura peamise teema järgi või siis suura alguse järgi. Et kui, mis sõnadega see suura algab. See lihtsalt kaks on nagu peamist seda valiku varianti. Aga siis mis puutub nagu järjekord, et osad õpetlased on seisukohal, et Korani järjekord on ka osa ilmutusest, ja teised õpetlased on seisukohal, et see ei ole osa ilmutusest. Ja siis kui isegi seal üks õpetlane, kelle nimi on siis Shaukani, kes on üks nendest, kes on seisukohal, et see järjekord ei ole osa ilmutusest. Isegi tema on öelnud siis seda, et see suura on otseselt seotud selle fiiliga, et see järjekord nagu peaks kindlasti selline olema. Isegi kui nagu ülejäänud järjekord, et see ei ole nagu Jumala poolt nii määratud, siis võt need suurad on kindlasti need, mis peavad omavahel kokku käima. Aga üldiselt peetakse siiski tugevamaks arvamuseks nende kahe arvamuse vahel seda, et Korani suurade järjekord on osa ilmutusest, sellepärast, et lõpuks, kui terve Koran oli ära ilmutatud, siis profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam pidi teda, igal aastal ta pidi kogu aeg seda Ingel Gabriele ju retsiteerima, ja ta retsiteeris seda mingis teatud kindlas järjekorras. Ja kui ta oli kõik lõpuks ka alla tulnud Koran, siis ta retsiteeris ka seda Ingel Gabriele mingis teatud järjekorras, ja ta õpetas seda mingis teatud järjekorras. Et see ka peetakse tugevamaks arvamuseks seda, et see ikkagi on osa ilmutusest. Nii, nagu ma siis ütlesin, et see suura on otseselt seotud eelnevega, kuna mõlemad jutustavad Jumala imelisest kaitsest Mekka selle Quraishi hõimule. Esiteks neid seob näiteks see viimane aja, mis siis on الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Kes on neid toitnud ja nälja ja hirmu eest hoidnud. Või kes on neid nälja, ühesõnaga päästnud nii näljast kui hirmust, aga iseenesest nagu see teema on läbivaks, kas siin see hirmu teema on läbivaks, kas suuratul fiilis, mis on siis nagu järgmine suura, kus me täpsemalt räägime, aga põhimõtteliselt nagu üldjoontes katsume natukene sellest ka rääkida praegu siin. Ja ühesõnaga Al-Fiili peateema on siis kaitse hirmu eest ja Koreishi peateema on siis kaitse nälja eest, ehk siis see nende majanduslik heaolu. Nii teiseks, need kaks suurat on ka illustratsiooniks Allah subhanahu wa ta'ala erinevatest kingitustest Koreishile, et siin on, see on ka nendel nagu väga ühine. Kõigepealt see, et kui me räägime kingitus, kui selline kingitus ei pruugi alati olla see, et ma annan midagi. Kingitus võib olla ka see, et ma võtan midagi ära, mida sa ei taha. Ja antud juhul Al-Fiilis oli kingitus siis see, et nad kohutavalt kartsid seda elevandi armeed ja Allah subhanahu wa ta'ala tegeles selle probleemiga, elimineeris selle probleemi, et see on nagu ka kingitus, mitte ainult see, kui midagi antakse. Ja samamoodi siis siin Qureishis, et Allah subhanahu wa ta'ala kaitses mekkalaste suve ja talve karavanisid mõlemaid. Ehk siis ta päästis, et nendel oli nii toitu, kui nad ei pidanud ka kartma selle eest, et selle pärast, et keegi nende koravanisid rööviks. Nii, kolmandaks, Lii selle suura ees seob osade õpetlaste meelest seda konkreetset suurat eelmisega. Siin eelmine lõppes, et ta muutis nad läbi näritud aganate sarnaseks ja siis hakkab Lii ilefi Quraysh, mis on siis tõlgitud Quraishi tävapärase kaitse eest. Ehk siis võiks arvata, et miks see Quraish vastab küsimusele, et miks ta muutis nad, miks ta ära hävitas selle elevandi armee, sellepärast, et ta kaitses Quraishi. Nii. Aga see on osad õpetajate seisukoht, et see Lii, see, mis tähendab eest või millegi pärast, et see käib nagu eelmise suura kohta. Nii, siis neljandaks, need kaks suurat on ühendatud ka prohvet Ibrahimi, alihissalam duaaga, mille ta Jumalale tegi, kui ta nii-öelda selle linna asutas ja kui ta siin Kaaba oma pojaga koos uuesti püstitas siin edasi. Ta tegi selle duaa, kuna ta poeg ei sinna elama, Ismail, ta tegi duaa ja palus Jumalalt, et see oleks turvaline paik tema järeltulijatele ja et seal oleks piisavalt toidukoolist. Ja nagu te näete, Allah subhanahu wa ta'ala ütlebki, et ta hoidis neid nälja ja selle hirmu eest. Et see on vastuseks siis tema prohveti palvele, et ta seda teeks. Et ta nagu austas seda prohveti palvet, mis sellest, et siis need järeltulijad ise tegelikult seda ei väärinud enam. Nii, esimene värs. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Quraysh. Quraishi hõimu tavapärase kaitse eest või Quraishi hõimu ühesõnaga me räägime sellest siin täpsemalt, ma ei hakka praegu siin erinevaid tõlke variante välja tuua. See repositsioon Li koha pealt on siis araablastel kaks põhilist grammatika koolkonda, on siis see Basra koolkond ja Kufa koolkond ja Basra koolkonna järgselt see Li Lii väljendab seda eelmise suuraga sidumist, mis ma just praegu selgitasin, et see on nagu vastuseks sellele eelmise suura viiendale värsile. Kufa koolkonna arvamuse järgi tähendab see Lii siin selle Lii teise funktsiooni kohaselt, mis seal grammatiliselt ka on, üllatust või hämmeldust. Liiga võib väljendada araabia keeles ka üllatust või hämmeldust, ta ei pea olema selline liitvak funktsiooniga, vaid ta võib olla lihtsalt ka hämmelduseks. Ja siis Ibn Kathir on oma tafsiiris selle välja toonud. Et ühesõnaga Allah subhanahu wa ta'ala tahab öelda siin, et kui hämmastav on see, et see rahvas teeb kõige jäledamaid tegusid, nad tapavad seal vastsündinud tüdrukuid, ahistavad naisi, ei hooli orbudest, nagu me täna rääkisime, eks ole, peavad orjasid loomadeks, nad on muutnud maailma kõige esimese jumala koja iidoli kummardamise kohaks hoopis tükkis, eks ole, et kõik need asjad, mida nad teevad, et kõigest sellest hoolimata, kui imeline on see, et kõige sellest hoolimata Allah subhanahu wa ta'ala ikka neid kaitseb. Et selle liifunktsioon on see, et rõhutada seda, et come on, nagu, aah, mõelge nüüd selle peale. Et see funktsioon ja mitte eelmise suura viimase ajatsiga liitmise funktsioon. Siis on kolmas arvamus on ka veel, mille kohaselt see lii tähistab siin, et tavaliselt inimesed on väga siimse silmas kinni, sest neil on vaja toitu ja katuse jaoks on selle, noh, ühesõnaga, teil on vaja raha, et oleks katus pea kohal, et oleks toit, et ühesõnaga, nad muretsevad enamuse oma ajas sellepärast, et nad saaksid kuidagi ellu jääda, see ellujäämis instinkt, eks? Nad peavad töötama, et ja ühesõnaga, nendel ei ole aega tegeleda mingite muud asjadega. Aga mekkalased on niivõrd privilegeeritud rahvas. Allah subhanahu wa ta'ala hoolitseb selle eest, et nendel oleks see toit, et ta peaks muretsema nälja pärast ja et nendel ei oleks ka hirmu, nad ei pea ka sõdu pidama, sellepärast, et nad on nii öelda need pühad mehed Araabia poolsaare, keda mitte keegi julge puutuda, sest nende käes on Mekka ja nende käes on Kaaba. Mis juhtub siis, kui mõni teine hõim otsustab nende karavani rünnata näiteks? Mekkalane ütleb selle peale, et ma lähen koju ja ma teen sinu iidoliga nii. Ja vaatame siis, kes minu karavani veel ründab, eks ole, et need iidolid on nende juures nagu pantvangis, kui teiste Araabia hõimude karavanisid pidevalt teised hõimud jälgivad ja rüüstavad, siis mekkalaste karavanid mitte keegi julge puutuda, sellepärast, et nemad on mekkast, sellepärast, et nende käes on käaba ja nende juures on kõik need iidolid. Ühesõnaga, nad ei pea muretsema mitte millegi pärast, nendel on toit, nendel on turvalisus, mis on need kaks kõige olulisemat asja, mille peale nagu inimese nagu oma ülejäänud maise elu üles ehitavad põhimõtteliselt. Ja see tähendab seda, et nendel peaks selle võrra olema palju rohkem aega pühendada end selle koja isanda teenimisele, mida nad paraku ei tee. Et kui imeline on see, et Allah annab neile selle ja nad sellegi poolest ei täida seda omapoolset nagu osa sellest diilist, mis nendel peaks olema Allah subhanahu wa ta'ala. Nii. Ilefi, siin pange tähele seda, et siin on, kellel oma raamatud parandage ära, mul on siin trükkiviga. Ilefi, see peab olema pikk, mitte ainult Ilefi ühe iga. Minu mõelest seal on igal pool on ühe iga. Ilefi, sellepärast, et siin on jää, mitte ei ole ainult see Hamza, sinne selle alifi all, vaid siin on jää ka, nii et li-i-lefi Quraysh. Nii, i-lef tuleb siis sellisest sõnast nagu ulfa, mis tähendab kellegi suhtes hellust, headust omama, kellegi ka leebe olema, kellestki paremini arvama hakkama. Tähendab ka kokkuleppe araabia keeles ja sellest tuleb näiteks selline sõna nagu ällefa, mis tähendab kedagi ajapikku armastama hakkama, kellegist ajapikku lugu pidama hakkama. Ja siis see ilef tähendab, osaselt see sõna tähendab siis hetkega armastama hakkama ka. Ja see tähendab, et see juhtub korraga mingisuguse hästi positiivse asja tulemusena. Et Allah subhanahu wa ta'ala nagu tahab öelda, et see, et ta nii palju asju nendele annab, et Quraishid peaksid teda niimoodi armastama, et niimoodi ennast temale pühenduma, ilma igasuguste küsimusteta, ilma igasuguste sissejuhatusteta, et see peaks olema selline spontaanne hetkeline armastus kohe, kui nad mõtleksid kas või hetkeks selle peale, mis kõik Allah subhanahu wa ta'ala nendele on antnud. Et see on nagu see kõik selle kaitse ja kõige selle eest nad peaksid teda armastama. Ta on nende heaks niivõrd palju teinud. Nii. Ja nii see Allah subhanahu wa ta'ala mainibki siin suuras kõigepealt neid asju, mis peaksid Quraishide südameid liigutama tema suhtes. Nii. Ja seejärel ta ütleb nendele, et kummardage selle koja isandat. Ta räägib, et võt sellistel põhjustel, lisaks veel see eelmine suura elfi, kus ta toob ka veel neid turvalisuse põhjuseid. Ja siis ta ütleb, et noh, selle eest te peaksite mind kummardama. Nagu me rääkisime siin just eelmine loeng Mäuni puhul, et või see ei olnud mäus. Ühesõnaga, point on see, et ainuke asi, mis Allah subhanahu wa ta'ala meie käest tahab, ta annab meile kõik. Ja mida ta meie käest vastu tahtis? Oli palve. Ainukene asi, et kuidas tänada Jumalat. Ta ise ütleb meile, ta ei taha, et me, ma ei tea, mingeid, teeksime talle mingeid neitsite, ma ei tea, ohverdusi ja mingeid selliseid asju. Ta tahab, et me valvetame talle. Meil ei ole vaja ise välja hakata mõeldama mingid väga keerulisi asju, kuidas Allah subhanahu wa ta'ala tänada, põletada tema jaoks, ma ei tea, viirukid mingid parimate lõhnadega puuda seda kuskil ülesse poole, et äkki see lõhn jõuab temani või siis no, kõiki sellised asju, mida inimesed läbi ajaloo teinud on jumalate meelehea jaoks. Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et salli li rabbika. Vanhad, ja ohverdage. Aga ühesõnaga, siin on see sama teema, et ta räägib kõigepealt sellest, mis ta kõik on Quraishi hõimu liikmete jaoks teinud ja siis ta järgmisena mainib seda, et nad peaksid talle tänulikud olema ja tema poole siis kummardama. Siit ka üks tähelepanek, need inimesed, kes visalt võitlevad Jumala vastu, teevad seda reeglina seetõttu, et nendel on kõva süda, sest me rääkisime eelmine ja üle eelmine loengist ka. Ja seni, kuni nende süda ei ole pehmenenud, nad ei hakka ka Jumalasse uskuma. Et Allah subhanahu wa ta'ala sellepärast üritab nagu mekalaste südant kõigepealt pehmendada sellega, et ta toob neil näiteid kõigest sellest, mis on nende jaoks head teinud. Nii. Selle ilehi tähenduseks on pakutud ka üks meelt ja seda, mis Quraishi hõimu liikmed oma kaubareisid kaasa tõid endaga, et see ile. Ja see on Ibn Kathiri kommentaar siis. Nii Quraish, miks neid nimetatakse Quraishideks, kus see nimetus tuleb? Sellel on ka mitu varianti. Siin esiteks on pakutud, et õpetlased on pakunud, et Quraish tuleb arabiakeelsest sõnast takarrush, mis tähendab inimeste kokku kogunemast väga erinevatest kaugustest ühte punkti. Ja neid nimetatakse Quraishideks sellepärast, et algselt nad olid erinevatest araabia hõimudest, erinevatest araabia poolsaare piirkondadest ja nad tulid Mekkasse kokku ja siis moodustasid ühe hõimu ja siis hakkas see hõim seal edasi elama ja arenema. Et sellepärast võibolla nimetatakse neid Quraish. Ja teine variant on see, et araabia keeles on olemas selline sõna nagu Qarsh, mis tähendab legendaarset suult mereelukat, kes võis laev uputada ja kellest ei saanud mitte mingit muud moodi jagu kui tulega. Aga kuna see meres, siis tuld on väga raske tema vastu kasutada. Ja siis noh, tänapäeval arvatakse, et see araabia mütoloogiline mereelukas on siis kas vaal või kaheksa jalg, nagu tegelikult. Aga nemad nimetasid seda Qarsh, oli selline mütoloogiline elukas nedelge, kes siis laevad võis põhja ajada. Ja seega, kui Ibn Abbas radiallahu anhu käest küsiti, miks Quraishini nimetatakse, siis ta ütles, et selle mere eluka pärast, kes sööb, aga keda ei sööda, kes võtab võimust, aga kelle üle võimust võtta ei saa. Ehk siis viidates sellele mütoloogilisele olendile. Ja sellised on Quraishid. Et sellepärast neid nimetati, et nad on samade omastustega kui see mere elukas Qarsh. Ja miks siis nimetatakse neid Quraishi ja mitte Qarsh? No see on sama tüvi, aga miks on seda muudetud? Tegemist on siis araabia keele grammatikaga siin jälle, see on väiksustav form, väikseks, nagu eesti keeles me ütleme tüdruk ja tüdrukuke. See kee seal lõpus tähendab, et ta on pisikene tüdruk, tüdrukuke. Või prantsus keeles näiteks fourche ja fourchette. Eks ole, fourche on see hang, millega hangutakse heina ja fourchette on kahvel, väike hanguke. Eks ole, et ühesõnaga... See Qarsh on siis nii-öelda see lill ja Quraish on nagu see lilleke, kui me niimoodi ütleksime seda. Ja näiteks araabia keeles on veel sama süsteemiga moodustatud, et Hassan on hea ja Hussein on siuke pisikene hea. Või siis näiteks Abd on hea ja Ubaid on nagu, mis on araabia keeles poisi nimi, on siis pisikene hea. Ja siis, või siis mitte hea. Abd on ori ja Ubaid on pisikene orjakene, nagu või see, ne. Qarsh on siis esimene variant ja see pisikene Qarsh oleks siis Quraish. Ja selle tasghir nimetatakse araabia keeles seda väiksustama, tasghir, väikseks muutma, sahir on ju väike. Seda araabia keeles võib seda kasutada ka nii-öelda iroonilisena vastupidise efektiga, et ma ütlen küll, et ta on Quraishikene, eks ole, või see Qarshikene on ja tegelikult ma mõtlen, et noh, ta on hiiglema suur, eks ole. Et see on samamoodi nagu, noh, me eesti keeles võime ka öelda, et kui me tahame väita, et keegi on väga pisik, et no appi kui suur sa oled, No, et see on nagu sama mõttega, et ma, jah, ma, et ma ütlen vastupidist selleks, et aga kõik saavad aru, kuidas ma seda selles kontekstis kasutan, et seda on mõeldud nagu nii, natuke mõnitamisena. Et, jah, piikene mingil määral. Tõhasõnaga, et Quraysh ei ole siis mitte pisikene, vaid, vaid on mõeldud sellena, et, no, et, et ta on selline suur elukas, kes muudkui nagu, noh, türaniseerid teisi ja, ja keegi temast jagu ei saa, tema saab kõigist jagu sellepärast, et tal on see eriline positsioon, käabas, ja seal Mekkas, kus on siis käeva. Nii, et ühesõnaga, nad reisisid igal pool ringi, nemad muudku teenisid raha, mitte keegi nende karavanisid ei julgenud rünnata ja siis sellest on siis tulnud, et, on, et nad on see Quraysh. Nii, kui me räägime natukene nüüd ka käeva ajaloost, ehitamisest, ja, et kes seal käisid kummardamas, siis kõigepealt osade jutustuste kohaselt, seal on natukene selliseid nüantsi vahesid, aga ma siis võtan selle, mis mina olen kokku pannud erinevatelt õpetlastelt, et kui Adam Pariisist kui Adam Pariisist alla saadet, kui Adam ja Udu mille paradiisist alla saadeti, siis oli tal kaasas paradiisi kivi. Ja koht, kus Adam ja Eva maale jõudsid, see ei ole nagu kindlalt teada, et erinevad allikad pakuvad siin erinevad variante, et nad saabusid Mekka ja Taifi vahelisel alal mõlemad või et Adam saadubus Indiasse, Eva Jettasse või siis Adam Massafa künkale, Eva Almarua künkale, et erinevaid variante on sellest, et erinevatest allikatest. Aga kindel on see igal juhul, et nad siia saabusid, nad kahetsesid oma tegu ja palusid Jumalalt andestust ja Jumal andestas neile. Ja selleks, et andestus saada, Jumal ilmutas neile selle, mis moodi andestust paluda. Mis nägi välja siis niimoodi, et Aadam hakkas tegema ringe, pani selle paradiisi kivi maha ja hakkas selle ümber ringe tegema. Mida tähistab siis see tawaf, mida me teeme palveränniku ajal? See on see Jumalalt andeks palumine, mille Jumal siis ilmutas Aadame, et võt tee nii ja siis ma andestan sulle. Nii. Ja ühesõnaga siis ehitati üles see, see kõige esimene Jumala teenimise koda, Peale seda, kui Allah subhanahu wa ta'ala oli Aadamale andestanud, Aadam ehitas siis Jumala teenimiseks koja ja see paradiisi kivi sai siis ka sinna nurga sisse pandud. Ja hiljem see Jumala koda hävines ja te ehitati uuesti üles, siis nagu ma mainisin, prohvet Ibrahim ja Ibrahim oli siis selle, kes siis oma poja Ismailiga koos ehitas selle uuesti üles. Ja Ibrahim oli siis lähem oli ka siis esimene, kes hakkas inimesi kutsuma palverännakule. Ja tema esimene naine oli Saara. Ja kuna Ibrahim, ta ei saanud Saaraga lapsi, siis ta võttis omale Saara toetusel näiteks Hajari. Siin on ka erinevaid seisukohti, et kas ta abielus Hajariga. Hajar oli Egiptusest, ta oli saanud orjatari ja siis Hajar oli nagu Saara teenija. Et kas, kas ta abielus temaga või ta oligi nagu orjastaatuses, aga ühesõnaga ta võttis ta... Noh, Tolle ajal oli lubatud Eestlemi seadus järgi, kui orjad on olemas, et see ori on nagu ka noh, eraldi staatuses oma peremehe naine, nii öelda, aga lihtsalt teiste lepingute, teiste süsteemide järgi kui see vaba naine. Ühesõnaga, et kas ta siis abiellustame, aga siis nii-öelda nagu, noh, lasi vabaks ja abiellustame, aga või ta lihtsalt orjatarina sünnitas lapse, selle koha pealt on ka eri arusaamad. Aga igal juhul Hajar oli see, kes sünnitas Ibrahimile, kes oli juba siis vana, kellel ei olnud ühtegi last, tema esimese lapse, kes oli siis poeg Ismail, äli hissele. Ja sellest siis, sellest lapsest sai otse loomulikult nagu mingis mõttes Ibrahimi oli siis elu mõte. Tal ei olnud ennem lapsi olnud, see oli tema ainuke järeltulija. Ja ta pööras väga palju tähelepanu loomulikult selle lapsele. Ja Allah subhanahu wa ta'ala sellest tulenevalt tahtis siis oma sulast proovile panna. Ja ta Ibrahim oli siis pidi siis Allah subhanahu wa ta'ala tõestama, et Allah on ikkagi number üks. Ja Allah on ikka alati number üks. Ja seega Allah subhanahu wa ta'ala palus tal viia selle lapse koos naisega kõrbesse ja sinna maha jätta. Et ta testi, kujuta kätte, milline test teie, kes te olete kõik vanemad. Kui Allah subhanahu wa ta'ala teile ilmutab, nii võta oma poeg, viida kõrbesse ja jätta sinna maha. Nii, mis sina ütled siis selle peale? Amin! Või sa mõtled, et mul on luulud, ma vajan abi. Ühesõnaga... Aga Ibrahim oli niivõrd tugeva usuga, et tema võttis selle naise ja lapse ja viis nad sinna kõrbesse ja jätis sinna maha. Ja Hajar küsis ta käest mitu korda, et noh, miks sa seda teed, miks sa meid siia jätad. ja Ibrahim alaihissalam ta oli nii valus, ta ei saanud mitte midagi öelda. Ja lõpuks Hajar küsis tema käest, et kas Allah subhanahu wa ta'ala käskis sulle teda. Ja siis Ibrahim ütles jah. Ja Hajar ütles siis ära muretse, kui tema on käskinud meid siia jätta, küllab tema hoolitseb meie eest. Et Allah subhanahu wa ta'ala jäta meid lihtsalt siia ju surema. Et ära muretse, et noh, ne ei tea sinu peale viha. Mine rahulikud, kui Allah subhanahu wa ta'ala käskis sind, järelikult see peab nii olema. Ja siis Ibrahim alaihissalam läks ära. Ja ühesõnaga see koht, kuhu ta jätis siis see oma naise ja oma lapse, see nimetati Bäkka oruks. Ja Bäkka ongi Mekka vana nimi. Et Koraanis on ka ükskord nimetatud siis Mekka asemel on öeldud Bäkka ja selles jälle, see ei ole mingisugune trükkiviga või et keel läks sõlme prohvetil sallallahu sellem, kui ta seda retsiteeris, vaid see ongi Mekka vana nimi. Bäkka. Nii. Ja... Kui ta siis oli lahkunud, siis mõne aja pärast Hajaril enam piima ei olnud ja söök oli otsas ja ta pani lapse maha selle praeguse Ibrahimi seisukoha jõudamise, see on Maqam Ibrahim, on see koht, mille juures palvetatakse valveranaku ajal, mis on käeba kõrval ja tähistab üks selline samba moodi nagu asi. Ja ta pani sinna kohta lapse maha ja läks vett otsima ja ta kronis kõigepealt Safa künkale, et paremini näha. Vaatas ringi ja jooksis seejärel sealt Safa pealt alla Märva peale, vaatas ringi, natuke kõrgemalt, et ta näeks nagu paremini. Ja niimoodi ta jooksis siis 7 korda, ehk siis 4 korda ühtipidi ja 3 korda teistpidi, mis on ka siis meie palverannaku osana, see Safa ja Märva vahet käimine, mis tähistab siis seda, kuidas Hajar otsis vett oma lapse jaoks. Ja kui ta viimasel korral siis Märvani jõudis, kuulis ta järsku hästi suurt kõmakat, keeras ennast ringi ja ta nägi ingel Gabrieli, kes kannaga oli vastu maad. Ja maa seest purskas välja allikas. Ja laps hakkas juba uppuma ja Hajar jooksis lapse poole, hüüdis zõm zõm. Et see tähendab nagu, et ära mine laiali, ära ujuta üle, et noh, stopp ühesõnaga. Ja sellest siis nimetataksegi seda allikat zõm zõm ja allikaks. Nii. Ja Jeemenist läks siis Palestiina poole karavan. Tolla ajal oli Jeemen väga kõva kaubanduspiirkond. Enne seda, kui kas selle aastal kuskil 350 või 450, mul on aasta arvad peale tohutud halb mälu. Igal juhul seal oli üleujutus ja sellest ajast ta hävitas nagu Jeemeni niimoodi ära, et see kõhus ja nende kaubanduslik kõitseng ja kõik, tõesõnaga jäi see rahvas jäi kiratsema. Aga enne seda oli nagu Jeemen oli väga kõva kaubanduspiirkond, sest et sealt kõik ju, seal nagu kõik Aafrika, Aasia ja siis Lähis-Ida kaubandus käis läbi Jeemeni põhimõtteliselt. Ja Jeemenist läks siis Palestiina poole karavan. Nad tegid endi kohal linde lendamas ja mõtlesid, et himelik, et mida need linnud küll siin teavad. Kõrbes ei ole linde, linnud on alati seal, kus on vesi. Ja järgnesid siis nende lindude ja leidsid oru, selle Bäkka oru, mille põhjas oli väike järvekene. Ja Ismail oli selleks ajaks juba sükkene ligi 8 kuune. Ja nad olid siis kogu selle aja toitnud ennast zemsemi veega. See zemsemi vesi oli niivõrd toitev, et nad ei olnudki midagi vaja olnud süüa, nad ainult juhid seda zemsemi vett. Nii karavan palus siis Hajarit külalislahkust. Kaupmehed lubasid selle eest, võtta siis Hajari ja Ismaili oma kaitse alla. Ja Hajar lubas neid siis, kuna tema oli seal ennem, et siis kaupmehed pidid küsima, et nagu see on tema nagu kodu. Ja aastaid hiljem, kui Ibrahim alaihissalam oli juba siis oma poja ja naise juurde tagasi tulnud, siis ta käskis Jumal, uuesti, või Jumal pani ta uuesti proovile, veel kord. Ja ta palus Ibrahimil alaihissalam Arafati mäel oma poja ohverdada temale. Ühesõnaga, kujutage nüüd asja läheb veel hullemaks. Vähe sellest, et sa jätsid ta kõrbesse ja ta kogu lapsepõlve seal üksinda oli emaga koos ja sa ei näinud teda. Sa tuled tagasi ja siis Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et kuule ja nüüd palun ohverdada mulle. Nii, mida tegi siis Ibrahim? Ibrahim alaihissalam laps on väsinud. Ibrahim alaihissalam siis asus sinna Arafati mäe peab poole teele ja saatan püüdis mitmeid ja mitmeid kordi Abrahami meelt muuta. Ja siis osistas talle, et no mis ta veel tahab, et kõigepealt näed, et käskis sul siia jätta, nüüd sa pead ära tapma ja nii edasi ja nii edasi. Ja Ibrahim alaihissalam võttis 7 kivi ja viskas need saatana pihta, öeldes siis igakord Bismillah, Wallahu Akbar. ja see on siis see pisikeste kivikeste loopimine nende saatanaid sümboliseerivate sammaste pihta, mis hätsi ajal me peaksime meenutama siis seda, et väga paljud inimesed teevad neid hätsi asju, aga nad ei tea üldse Ja, need olid, ja, ei, osad inimesed lähevad hätsile, loobivad kingi, loobivad seal telliskive, et oh sina saatan, eks ole, tajumata seda, et tegelikult see kuju ei ole saatan. Sa ei tulnud siia saatanat hävitama, see on sümboolne, seda, et sa meenutaksid seda ja mõtiskleksid selle üle, mida pidi tundma prohvet Ibrahim alihissalam. Ja ta ühesõnaga need kive siis ta loopis saatane pihta, et ta lihtsalt mine, mitte sellepärast, et ta vastu pead ära suleks on ja või mingi kinga, vaid lihtsalt selleks, et teda minema hirmutada, nagu kui koer tuleb, et ta saad koerast lahti saada, siis sa viskad, hirmutad teda, viskad kiviga, eks ole, väikse kiviga, mitte sellepärast, et tal haiget teha, vaid et ta ära läheks hirmutada teda. Nii, ja kui siis... siis saatan käis kiusamas ka Ismaili alihissalam ja Hasherit ka nood loopisid ka kive, sellepärast ongi seal 300 loopimise kohta. Ja Ibrahim alihissalam, kui ta jõutis Sharafati mäele ja asus oma poega ohverdama juba, siis Ingel Gabriel siis tõi, takistas teda ja tõid siis selle asemel lamba, mida siis ohverdada. Allah subhanahu wa ta'ala oli siis nagu saatnud selle. Nii ja peale seda käskis siis Jumal Ibrahimil ja Ismailil alaihimsele koos siis Jumala austamiseks kaaba templi uuesti üles ehitada ja kutsuda inimesi sinna palverännakule Jumalat ülistama. Ja sellest on juttu Koraanis ka siis suura 2 versid 124-129. Ja aegade möödudes siis nende ainu jumalale pühendatud kutse tuhmus, inimestel ikka on selline komme, et nad muudavad asju selle järgi, kuidas teile paremini sobib, nii siis ka mekkalased ja Kiabas hakati siis austama ja kummardama neid hästi paljusid jumalusi, kes sinna kõik kokku koguti. Ja usk jumala kojas siis põhimõtteliselt laustus. Ja sellele tegi siis viimaks lõppu viimane prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nii, siis pange veel tähele sellist asja, et see suura, kui me seda retsiteerime, ta on kolmandas isikus. See tähendab, et Allah subhanahu wa ta'ala, ta ei räägi mitte Quraishidega otseselt, et kuulge teie, ma kaitsen teid ja nii edasi, vaid ta pöördub oma prohveti poole, sallallahu alaihi wasallam, kelle ülesandeks on siis edastada, aga Quraishid kuulevad seda, sest prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam retsiteerib neile seda, mida siis Allah subhanahu wa ta'ala käsib tal öelda. Miks ta otse nende poole ei pöördu? See on selleks esiteks juba, et väljendada oma rahulolematust. Et noh, tihti nagu me kasutame seda meetodit jälle lastega noh, ka, et kui ma ühe lapsega ole rahul, ma võin teisele näiteks öelda, et näe, vaata, mis ta tegi, see on väga inetu. Et see näendab seda, et sa oled nii paha laps, et ma isegi sinuga ei räägi, aga ma ütlen su vennale või su eele, et vaata, kui paha laps sa oled, eks ole. Ja laps tunneb, kuidas ta tunneb siis? Ta tunneb, et oi, mind ignoreeritakse, et võibolla ma tõesti tegin siis midagi nii paha, et emme isegi ei räägi minuga. Ta isegi ei räägi minuga, vaata, see on see efekt. Ja sellepärast siis siin on ka kolmandas isikus, et keeleliselt see kolmandas isikus rääkimine, et see näitab seda, et sinuga ei olda rahul. See, kelle poole ei pöörduta, sellega ei olda rahul. Nii, siis esimene värs oli li ila fi Quraysh, teine on ila fi him nende suve ja talve karavanid tavapärase kaitse eest. Ehk siis Allah subhanahu wa ta'ala ta kordab siin seda ilaf. Li ilafi Quraysh, ilafihim. Miks ta kordab jälle uuesti seda? Ta võiks seda mingi muu selle konstruktsiooniga ka teha. Aga see on see sama, et me rääkisime sellest, mida see ilaf nagu tähendab, et kui me seda mitu korda kordame, siis äkki nad mõtlevad selle peale, et see ilaf, eks ole, see, et te peaksite nagu tänulikusest põlvili langema hetkega, aga te nagu ei kuule absoluutselt. Nii, siis see rihle, araabia keeles see tähendab siis seda reisi, araabia keeles reisi jaoks on väga palju erinevaid sõnu, näiteks ma olen siin toonud, et kodust väga kaugele minema on safar, See on üks esimene sõna, mida reeglil nagu kasutatakse tänapäeval reisimise, et kodust kaugele minek on nagu safar. Siis on selline sõna nagu säha, see tähendab puhkuse ajal reisima, kusagile kenasse kohta minema. Ja siis kasutatakse nagu saha reisimise jaoks. Tsa'ana on pidevalt ringlema, tuuril olema. Ja siis on nafara, näiteks, mis on reisima, et kellegi vastu võidelda. Sõnaga, et sa lähed kuskile, et kellegi vastu võidelda, siis kasutatakse seda nafara. Nii, ja siis on rehla, mis tuleb sõnast rahl, mis on kaup. Ja siis see rehla sellest tulenevalt on suure pagasiga, hästi suure pagasiga reisima, millest tulenevalt siis no, see karavani reis, et nad läksid ju see kaubanduslikul eesmärgil, need oli kogu aeg hästi palju pagasid kaasas nii, kui nad läksid, kui nad tulid, et nad müüsid ühed asjad maha ja ostsid teised asjad asemele või vahetasid siis. Nii, ja sellepärast siis karavani reisid, et see rehla. Nii, seega Allah subhanahu wa ta'ala tahab neile meelde tuletada, et te käite oma suurte hunnikute kaupadega pidevalt nende karavani reisidel ja sellest hoolimata, et see kaamlelt ja seljas olev kaup on kõik näha, sest tolla ajal ei olnud sellise asju nagu kohvreid. Jo. Nad lihtsalt riputasid selle kauba sinna peale, kõik nii palju, kui nad said riputada, kuidagi kõitega pani kinni, nii, et siis sellest kõigest hoolimata mitte keegi tülita teid. Teil on igati turvaline reisida. Teil on kõik see, kogu see varandus on seal kaamlite peal näha, see kuld kiiskab seal päikese käes ja mitte keegi ei tule teid tülitama, kuigi teised karavanid röövitakse, no, need röövitakse nagu väga, väga tihti. Ja tähendab see karavani röövimine, see oligi nagu sellise mõttega, et need, kes röövisid, nad olid ka väga kaval, nad ei röövinud kõik ära. Nad ei tapnud kõiki maha. Miks? Jah, nendel peab midagi jääma, et nad saab, kui nad röövime, nendel poole ära, poole jätan alles, nad lähevad, teevad kaupa, nad tulevad uue kaupaga tagasi, me saame jälle röövida. Et nendel midagi, et nende elu peab alles jääma ja nendel peab mingi asja jääma, et nad saaksid edasi kaupada, edasi kasvatada seda raha, et me saaksime jälle neid röövida. Kui me nad puupalleks röövime, nad surevad kõik nelga, me ei ole enam kedagi röövida. Väga selline edasi, hästi edasi jõudav nagu mõtlemine, väga materialistlik lähenemine asjale, eks ole. Nii, teised hõimud siis peavad kaubitsema ja karavani reisidel käiva, sest muidu nad sureksid nälga, eks ole. Nendel oli see puhtalt sellepärast, et nad pidid ennast elus hoidma, nendel oli seda raha vaja, et osta toitu. Nii, aga Quraishidel, Mekka staatuse kohaselt, nendel oleks vaja üldse kuskile minna olnudki. Nad istusid oma Mekkas, siis hoolitsisid nende iidolite eest, mis seal käeba ümber olid. Inimesed tulid nende juurde kõik palverännaku ja tulid nende juurde kaubitsema. Seitsmest maailma otsast, noh, ühesõnaga nende maailma, see araabi poolsaar, igalt poolt tulid muud, kui nendel oleks vaja kuski üldse liikuda. Miks nemad käisid? See oli see extra, nii-öelda lihtsalt. Ja noh, mulle natuke iga, kus jõudes Quraishidega oligi niimoodi, et nad võisid mõnikord öelda, et ah, kuule, ma sel hooajal ei viitsi, ma võtan puhkuse. Nendel ei sultunud sellest, et kas nad saavad siis, kas nad surevad nälga või sure. Nendel ei olnud seda nagu otseselt enese säilitamise jaoks vaja. Nii. Ja sellest, et Allah subhanahu wa ta'ala seega tuletabki nendele meelde, et vaadake, ma hoian teid niimoodi, et teil ei ole nagu üldse isegi vaja, ei ole vaja nagu käia nendel reisidel, aga sellest hoolimata te käite ja mitte keegi veel ei puutu ka teid. Teised, kellel on toidujaks vaja, nemad röövitakse pool paljaks ja teid ei puutu keegi, kuigi teid tegelikult ei ole vaja, vaadake, kuidas ma teid hoian. Väga ilus paja. Masha Allah. Aitäh. Mini onniste veel?
Jaa. Onnistan tähti.
Vahe onnistad tähti ja tubli pois.
Ma onnistan nii vette.
Nii. Talvel käisid Quraishid karavanidega kauplemas lõuna pool Jeemenis, sest Mekkas oli selle ajal külm, et siis nad läksid parem sinna Jeemeni poole. Nii, ja siis suvel nad käisid Shamis, ehk siis see on tänapäeval Süüria, Palestiina, Liibanon, Jordaania. Kelle Mekkas oli hästi halb kliima suvel nagu mekkalased ei eriti väikesed lapsed ei tohtinud Mekkas olla, et kui te mäletate äkki prohet Muhammadi sallam eluloost, et kõik väiksed lapsed viidi Mekka ümber olevate hõimude naiste noh, kätte hoida, et Mekkas oli lihtsalt niivõrd halb kliima suvel, et nagu lapsed jäid kõik haigeks ja surid ära, kui nad jäid nagu Mekkasse. Nii, et ühesõnaga siis suvel nad käisid põhja pool ja talve nad käisid lõuna pool, sellepärast on nagu mainitud need kaks, et miks suve ja talve, et need olidki nende jaoks kaks nagu erinevat reisi. Nii, aga jah, tänu sellele, et inimesed, neid kui kaaba haldajaid austasid, siis nad jõudsid alati oma reisidel turvaliselt tagasi ja Allah subhanahu wa ta'ala jutustab meile selle suuratul fiilis sellest, kuidas ta siis hävitas kuidas ta hävitas siis Jeemeni aladelt tulnud suure kristlaste sõjaväe, kes tahtsid Mekkat anastada. Täpsemalt me räägime sellest siis järgmisel korral, kui me käsitleme suuratul fiili number 105. Aga praegu lihtsalt siis kõrval taha panna seda, et kui Allah subhanahu wa ta'ala ei oleks seda suurt sõjaväga hävitanud, kes tulid siis Jeemenist, siis ei oleks ka Quraishidel olnud võimalik turvaliselt lõuna poole reisida, liikuda oma karavanidega. Ehk siis siin on jälle seos selle suuratul fiiliga, et miks need Jeemenisse liikuvad talvekaravanid olid turvalised, oli sellepärast, et nagu suuratul fiilis oli kirjeldatud, et need Jeemeni sõjavägi oli ära hävitatud. Ja neist peeti väga lugu, siis nad tulid sealt pühast paigast, kus kõik käisid palverännakul ja nad olid väga andekad kaupmehed ja ühesõnaga nendel ei olnud nagu mingisuguseid majanduslikke probleeme. Allah subhanahu wa ta'ala siis tuletab neile seda meelde. Nii, siis kolmas värs. Falyabudu rabba hadal bait. Kummardagu nad selle koja isandat. Nii, Havel Beit, see koda, selle all on siis ilmselgelt mõõdud käevad, see on vihjaga selle, see koda, mida te kasutate nagu muudeks otstarbeteks, et siis see on tegelikult Jumala koda, Havel Beit. Nii, sest just tänu sellele kojale, miks te peate selle koja isandat siis kummardama või teenima, et tänu sellele kojale on just teil nagu see turvalisus ja see rikkus, eks ole, mis teid kõik on ja tänu sellele, et Ibrahim alaihissalam ehitas selle ja ta palus siis nendele, kes seal elama hakkavad, palus järeltulijatele turvalisust ja toitu ja siis Allah subhanahu wa ta'ala hoidis neid. Tänu Allah subhanahu wa ta'alal on neil kõik need võimalused. Nii. Ja ta rühutab sellega siin ka, et ta ei ütle, et kummardage lihtsalt Jumala, et ta ütle hädel meid, rab on siis see, et isand, et ühesõnaga ta rühutab ka seda, mina olen selle koja omanik, mitte teie. Mina olen selle koja rab, ta ei ütle ka Allah, et kummardage Allahid, kes on selle koja omanik, näiteks, või ta ütleb rab hädel meid, ehk siis kummardage selle koja isandat, tema on omanik. Miks teie saate sellest tulu, miks te siis nagu ei tee nii, nagu tema palub teil teha. Nii. Peale seda, kui siis Allah subhanahu wa ta'ala on maininud seda kaitset ja kõike head, mida ta on Quraishidele osaks langeda lubanud, siis ütlebki ta lõpuks, et fel ja'budu rabba hadzal bait, et kas nad ei peaks olema talle tänulikud, kas nad ei peaks teda kummardama, et on nendele nii palju andnud. Ja Allah subhanahu wa ta'ala on Koraanis ka öelnud وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ millest ma ennem ka rääkisin, see oli siis suura 51, värs 56 ja ma ei ole jinne inimese loonud muuks kui minu kummardamiseks ehk siis ja miks ometi nad ei kummarda mind ja see kummardamine on ainus viis kuidas Allah subhanahu wa ta'ala tänamiseks nagu, või kuidas seda tänada kõige selle hea eest mis ta on siis nendele teinud. Nii, ja neljas värs, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, kes on siis neid nälja ja hirmu eest hoidnud, kes on neid toitnud ja nälja ja või see toitnud ja hirmu eest hoidnud. See min, miks on kasutatud siin min või millestki? Mitte näiteks ala, mis oleks antud kontekstis õigem, et ta siin nagu, et ta peaks nagu olema, et nälja tõttu näiteks toitnud, et kuna nendel on nälg, et siis ta toidab neid, aga on öeldud, et ta on nälja eest neid toitnud, kui eesti keelt otseselt, nagu ütleks selles mõttes, et nagu mida see tähendab, nälja eest toitnud, kui mõtled, et see ei ole eesti keeles korrektne, aga mida see tähendab, nälja eest toitnud, mis vihjab sellele, et kui muus piirkorras on nälg, kõik teised nälgivad, Jumal on juba ennetanud seda. Nälja eest ära juba, enne kui nälg jõudis, on neid juba toidetud. Et ühesõnaga, nälg on peletatud juba enne seda, kui nälg kõtse kohale jõudiski. Võt. Põhimõtteliselt seal väga orus ei kastanud, nüüd mitte midagi. Põhimõtteliselt, kui nendel ei oleks seda kaubandus, kui nendel ei oleks käevad, Nad ei ole nagu põllumajanduspiirkond, et nad saaksid omal ise mingid väikest porgandid kuskil kasvatada, eks ole. Nad oleksidki põhimõtteliselt näljas, et ainult tänu sellele nendel ongi võimalus nii lahetaselt külluslikult toitu ja lahetalt ära elada. Nii teine versioon on see, et tahetakse nagu öelda, et Allah subhanahu wa ta'ala on nad nälja eest väga kaugel ära viinud, et ühesõnaga nälja eest ära peitnud nad. Nii. Ja nad isegi ei mõtle selle nälja peale. Nad on nii kaugel näljast, et nad isegi tule selle peale, et neil võiks olla nälja. Nii. Ja need on kaks väga olulist asja inimeste elus. See toit ja kindlustunne. Need on nagu kaks kõige primaarsemat asja, mis inimestel üldse on. Et nagu vähegi mingid inimlikud elamistingimused oleks see, et inimene peab saama süüa juua. Ja inimesel peab olema mingisugune turvatunne, sest kui tal on pidevalt see tunne, et keegi hingab talle kuklasse, ta läheb hulluks peast inimene lihtsalt. Et tal peab olema mingi kindlustunne, mingi turvatunne. Nii. Ja ühesõnaga, siis oli toodud seal õpetlased tõid näidet sellest, et vaadake, mis tänapäeval maailmas toimub, et enamik probleeme ongi selle kahe asjatõttu. Et kas on see, kakeldakse siis toidu pärast, või kakeldakse selle turvatunde pärast, et kas see kogu see lähisida küsimus, et vaata see, terroristid, me ennetame, sest et meil ei ole see turvatunne, et me kardame, et nad tulevad meile kallale. Selle peale mängib praegu meedia välja see, et miks näiteks moslemeid igal pool nii-öelda terroriseeritakse, selle pärast, et äkki nad tulevad äkki muidu meile kallale, me peame nemad enne ära elimineerima, muidu nemad tulevad meile kallale, et see on, ja räägitakse inimestele selle, kui võibolla isegi ei ole absoluutselt mitte mingit reaalset ohtu, aga inimestes tekitatakse see ohutunne, et inimesed üks, okei, noh, tehke, mis te tahate, sest et see turvatunne on inimesele niivõrd oluline. Et see, need probleemid on nagu ka tänapäeval väga aktuaalsed. Ja noh, miks võideldakse islami vastu ongi see, et kardetakse islamit. Samamoodi see on ka igapäevaselt, et kui öeldakse, et inimene on islamofoob, eks ole, et ta kardab islamit, siis esimene põhjus on see, et ta ei tunne islamit, et ta kardab selle pärast, et ta kardab, et noh, mingi tundmatu asi on nagu agressiooniks talle. Võt. Nii. Ja islami üks mõtetest või põhimõtetest on luua ühiskonnas täielik turvatunne. Ja islami ühiskonnas peab kõigil olema süüa ja juua ja see turvatunne, kuna need on need nii elementaarsed asjad. Ja kui seda ei ole, siis islami seaduse järgi, kui riigis seda ei ole, siis islami seaduse järgi seda riiki peetakse korrumpeerunud riigiks. Sest need on asjad, mis kõikidel selle riigi kodanikel peaksid olema. Ja väga ilus näide minu meelest, see ei ole küll enam selles mõttes hadiis, et see ei ole profeti edastus, aga kaliifa Omari eluajal, näiteks kui tema oli kaliif, siis tal oli kombeks, enne kui ta õhtul õuse läks magama, tal oli kombeks teha tiir Medinas. Ja ta ei saanud enne minna magama, kui ta oli kindel, et mitte ükski Medina kodanik ei ole kuskil ripakil tänaval, kellel on nälg, kellel ei ole peavarju ja edasi. Ta tegi tiiru, et ise tema kui riigi juht ei saatnud kedagi, ta ise, kuna tema on see, kes vastutab. Tema ise läks ja tegi tiiru läbi Medina, et vaadata ja otsida, kas on keegi, kes on kuskil näljasena, ma ei tea, pool näljasena, pool surnud kuskil kokku hukkunud ja nii edasi. Ja see, tema ülesanne riigi juhina oli võtta siis riigi kassast. Nii ühesõnaga, jah, Omar, kui riigi juhi ülesanne oli siis kindlaks teha, et ei olnud kedagi, kes oleks näljas ja juhul, kui ta leidis kellegi, siis ta andis riigi kassastele inimesele raha. Ja selle kohta on ka üks jutustus olemas, kui ta leidis siis ühe vana juudi, kes oli näljas ja ta andis riigi kassast, kui ka islami riigiga tegemist, aga nagu te teate, et siis juudid ja kristlased on, kui nad on kodanikud, siis nendel on samasugused õigused, välja arvatud, nendel on teistsugused kohustused, ehk siis nendel ei ole sõjaväe kohustust, et näiteks kui islami riik läheb kristliku riigi vastu võitlema, et ei ole logine, et kristlane läheks siis ka võitlema, et eks ole, et nendel ei ole sõjaväe kohustust ja nad ei maksa mitte zakaati, sest zakaat on religioosne maks, vaid nad maksavad
ma tekisin nii käega.
Ja nad maksavad nagu lihtsalt siis riigimaksu, mis on väiksem kui see zakaat. Nii, ja ühesõnaga siis Omar radiallahu anhu andis selle juudi ja ta ütles, et ta perekond on vaene ja ühesõnaga ta pere sai siis sellest riigi rahadest nii-öelda, sai siis toetust. Nii, Ja siis selline jutustus on ka Omari kohta radiallahu anhu, et kord tuli üks mees Omarit otsima teisest riigist hoopis, et tal oli vaja... Tal oli vaja rääkida siis selle... Ja ma näen ka nii. Tal oli vaja rääkida siis kalifiga, tema tuli, otsib, kus Omar on, juhatati teda siis aeda ja tuli, leidis Omari puuelt magavas. Ja ta oli nagu suure impeeriume valitseja tolla ajal, eks ole? Aga tal ei olnud mitte ühtegi...
Kus ta vanema on?
Vanema on kodus, Jossuč.
Vanema on kodus?
Ta oli suure impeeriumi valitseja, aga tal ei olnud mitte ühtegi turvameest, ta lihtsalt rahuliku südamega magas puu all üksinda. See tähendab seda, et tema südametunnistus oli puhas, tal ei olnud vaja karta, et keegi, kelle õigusi ta ei ole andnud kätte, tuleks talle kätte maksma. Tal ei olnud vaja sellepärast midagi karta. Ja seega see inimene oli väga nagu üllatunud ja ta ütles, et sa olid õiglane ja läbi selle tuleb turvalisus ja seetõttu võitasin rahulikult magada. Et kuna sa oled
õiglane... Mene, vamma uude!
Inshallah. Nii ja tänapäeval hakkab palju inimesi moslemiteks just sellelt eriti just naised. Et kui te mõtlete selle peale, et see tänapäeva ühiskond, me ei tunne ennast sellest piisavalt turvalisust ja me tunneme väga tihti, et islam pakub meile just selle turvatunde ja sellepärast see, mis nagu puudu on meil muidu, et selle me leiame nagu islamis selle turvatunde, et me oleme hoolitsetud, me oleme austatud ja nii edasi, mitte vastupidi nagu arvatakse, et naisi ahistatakse, aga naised just sellepärast valivad islami, et nad leiavad see, et see on nende jaoks turvaline ja hea. Nii, ja siis viimaks, et kõik turvaprobleemid tänapäeval tulevad sellest, et inimesed ei karda Jumalat ja karistused on suht leebed ka väga tihti, liiga leebed selle karistusele vastavad, et noh, sa tapad inimese ära ja selle antakse 6 aastat vanglat. No mis sa siis nagu ära jääb? Et see on nagu äärmiselt ebaaus ja vargus on tänapäeval täiesti... Ja kallis, see tähed on seal. Vargus on tänapäeval täiesti midagi igapäevast, et vargus on nagu juba inimese tapmine on selline täiesti kõrvaline asi, siis vargus on veelgi väiksem, aga et islami seaduse järgi need karistused ongi sellepärast nii suured, et neid ei tuleks selge viia, sest kui nad on nii suured, näiteks varguse eest, kui see on teatud tingimustel see käe maha rajumine, alati ma rõhutan seda, et kui vargal käsi maha, siis kui paljud julgevad üldse riskida selle, sest kurjategijad ei kahetse seda tegu isene, sest kui nad vahele jäävad, et kahetsevad seda, et nad vahele jäid. Eks ole? Aga kui seal on ikkagi selline asi ripub sul pea kohal, et kui ma vahele jään, siis mul käsi läheb maha, siis ikka väga vist nagu ei taha riskida. See on diktofon. Nii, aga nendest tingimustest, mis ma siis tahaksin rõhutada, et esiteks peab olema see inimene päälja, ehk siis juba nii suure mõistusega, öeldakse alates puberteedi aastat, et ta on juba nii suur, et ta saab aru, mida ta teeb. Ta juba oskab aru saada, et mis on hea ja mis on halb. Mitte nagu väike laps, kes see mingi 2-3-aastane, ta ei saa veel mitte midagi aru, eks ole. Teiseks, see ei tohi olla näljast. Ehk siis, kui inimene on näljane sellepärast, et ta varastab sellepärast toitu, siis see on juba riigi probleem, nagu ma ütlesin islami impeeriumega, islami riik konkreetselt, see on tema ülesanne, et kõik riik kodanikel oleks kõht täis, siis järelikult see ei ole mitte inimese probleem, vaid see on riigi probleem. Kolmandaks, see ei tohi olla kuskil väljas nagu, näiteks, et turu pealt lähed mööda ja mõni on nagu lihtsalt suuke unustaja, läheb mööda ja juhtumisi võtab ja mängib selle asjale. See ei ole ei pruugi nagu ka olla varu, selle eest ei saa ka käsi, kätt nagu maha rõida. Ja järgmiseks. See siis, et peab ikka olema teatud summa, kui sa, ma ei tea, varastad mingi pisikse jubina, siis noh, selle eest kätt maha ei võtta, see on ikkagi alates teatud summast. Ja seal on veel nagu tingimused, aga noh, need on nagu sellised põhilised, et mis juba elimineerivad ära nagu väga palju selliseid asju, mis nagu meediavahendusel näidatakse, et väikesed lapsed, kellel turuplatsil kohe samal ajal näe varastas, väike laps varastas leiba ja nüüd siin turuplatsil veoautoga sõidama tal üle käe, eks ole, et sellised pilte internetis levitatakse. See ei ole islami seadus. Ja muidugi loomulikult üks tingimus on veel see ka, et kohus määrab karistuse. Mitte nii, et me võtame kinni ja me teeme siin oma kohut ja kohe koha peal teeme naks ära. Kohus on see, kes uurib asjaolusid ja määrab siis vajaduse karistuse. Võt. Ja et ühesõnaga see suuratul Quraysh oli siis selleks, et Allah subhanahu wa ta'ala meenutab Quraishi hõimule kõike seda head, mis ta nende heaks on teinud, mida nendele on teinud ja ütleb neile, et te peaksite siis kummardama selle poja isandat, ehk siis kes on tegelikult oma, selle asja omanik tänu, millele teil nii hästi läheb, et teie mitte omast tarkusest kõik nii hästi ei lähe, eks ole. Ja sellega seotud on siis see järgmine kord, me räägime suuratul fiilist, mis on siis ka samal teema. Aga nüüd ma lasen siis korraks selle professionaalse retsitatsiooni ja siis teeme need kaks harjutust.
لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
ني كيف تسيرس هذا بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف Ja terve suura. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Quraysh. Ilafihim rihlata shita'i was-sayf. Fal ya'budu rabb hadhal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Siin iseenesest on võimalus, ma märgin selle ka ära, kui te panite äkki tähele see retsitatsioon, mis tuli siit audio pealt, et kui ta loeb esimese ja teise värsi kokku, siis tuleb siin välja hääldada see li-i-le-fi-hu-re-i-shi. Siis me saame ühendada, kui me retsiteerime neid kokku. Mina retsiteerisin praegu eraldi ja ma ütlesin li-i-le-fi-hu-re-i-shi. Ilafihim ja nii edasi, aga saab ka lugeda li ilafi Quraishi ilafihim rihlata shita'i was-sayf. Ühendada, neid ühendada peab välja hääldama selle viimase täisajaliku, mis siin on. Ja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.